კანდიდატების შესარჩევ კონკურსზე, რომელიც დღეს დაიწყო.
მნიშვნელოვანი არის, როდესაც საუბარი არის მოსამართლეთა დანიშნვაზე ან დაწინაურებაზე, მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ის დასკვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის მიერ იყო გამოქვეყნებული. საუბარი იყო კონკრეტულ დარგებზე, კონკრეტულ საქმეებში.
შევსებით გავარკვეთ საქართველოში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამაში, ახალ პროგრამაში, რომელიც ითვალისწინებს მაგალითად მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციის აქცევას. შემოგთავაზებთ ოლგურულ ინტერვიუს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით. ამ უფლებებზე მათ დაცვაზე გვესაუბრა გია ჯვარშეიშვილი, ორგანიზაციის ვიმეგობროთ დირექტორი.
პირადად მე რამდენიმე საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორი ვიყავი და სამცხოვრად ვერანაირი მხარდაჭერა ვერ მოვიპოვეთ საზოგადოების, ანუ ყველას გონია რომ უნდა გამოხატოს რაღაც, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, იგივე სახელმწიფო მასას ვერ ხედავს შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანების მხარდამჭერს.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით შეერთებულ შტატებში წუხელ მომხდარ ინციდენტს. კალიფორნიაში შეიარაღებული პირების თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 14 ადამიანი. დარჩი ჩვენ სტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ პრეზიდენტს მიმართა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მისი საპარლამენტო მდივნის ინფორმაციით კანონით დადგენილ ვადებში უახლოეს დღეებში მიიღებს გადაწყვეტილებას სამ საკითხზე. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ წელს 30 ოქტომბერს დაიწყო ყოფილი პრეზიდენტისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურა, იმის გამო, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამჟამად ოდესის გუბერნატორი, უკრაინის მოქალაქე გახდა. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
იუსტიციის მინისტრის თეა წოლუკიანის ინფორმაციით საქართველოს პრეზიდენტ სამინისტრომ 3 დეკემბერს გაუგზავნა დასკვნა და შესთავაზა, რომ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს, უკრაინის მოქალაქეს მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდეს საქართველოს მოქალაქეობა. თეა წოლუკიანის განმარტებით პროცედურის თანახმად საბოლოო გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი ხელმოწერით დაამოწმებს. იუსტიციის მინისტრის ცნობით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს პოზიციის გამოსათქმელად მისცა პროცედურით დადგენილი ერთვიანი ვადა, თუმცა მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც წერილი 3 ნოემბერს ჩაბარდა, პასუხი არ გაუცია.
საბოლოო გადაწყვეტილება ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს საქართველოს პრეზიდენტმა, თუ კი ის ჩვენ მიერ მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ დასკვნას დაეთანხმება. ჩვენ გვქონდა ოდესის გუბერნატორისთვის მიცემული დაახლოებით ერთი თვე, როგორც ამას ითვალისწინებს ნებისმიერი სხვა მოქალაქის შემთხვევაში პროცედურა, რომ მას გამოეხატა თავისი პოზიცია, მას წერილი ჩაბარდა 3 ნოემბერს, მასვე პასუხი არ გაუცია, ამიტომაც პროცედურა დაიძრა და უკვე გახლავთ დასკვნა ხელმოსაწერად საქართველოს პრეზიდენტთან დღეს დილიდან.
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხილაძის განცხადებით ზოგადად მოქალაქეობის საკითხის განხილვის ვადა სამთვიანია. ამ შემთხვევაში ამ ვადაში შედის იუსტიციის სამინისტროს მიერ დაწყებული საქმის წარმოების პროცესიც. მაგრამ კვერენჩხილაძის თქმით, ადმინისტრაციაში დამკვიდრებული წესის თანახმად გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე უახლოეს დღეებში იქნება მიღებული.
დღეს შემოვიდა ეს დასკვნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. მინდა გითხრათ, რომ ამგვარი დასკვნები ყოველთვიურად არაერთი შემოდის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. საქართველოს პრეზიდენტი დადგენილ ვადებში უახლოეს დღეებში მიიღებს გადაწყვეტილებას მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე.
როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა 30 ოქტომბერს განმარტა, იმისათვის რომ საქართველოში მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შესაწყვეტად პროცედურის დაწყებით არ დარღვეულიყო საქართველოს კონსტიტუცია, კანონები და საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები და საქართველოს მოქალაქე არ დარჩენილიყო საერთოდ მოქალაქეობის გარეშე, მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურმა უკრაინის შესაბამისი სამსახურებიდან გამოითხოვა ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობრივი კუთვნილების თაობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პასუხი უკრაინიდან მიიღო 22 ოქტომბრით დათარიღებული ნოტით, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებულებით უკრაინის მოქალაქედ 2015 წლის 29 მაისს იქნა მიღებული. სწორედ ამ ნოტის საფუძველზე დაიწყო იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საქმის წარმოება. 23 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი პარტიისთვის მოქალაქეობის შენარჩუნების თხოვნით ნაციონალურ მოძრაობაში შემოვალი ქრისტიან კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე შოთა მალაშკია მიმართა. მისი თქმით, ქვეყნის წინაშე დამსახურებების გათვალისწინებით მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა უნდა შეუნარჩუნდეს.
რაც ეხება მიხეილ სააკაშვილს, ის არის თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ფუძემდებელი, რეფორმატორი, ცნეობრივი თვალსაზრისითაც სირცხვილია, რომ ჩამოერთვა საქართველოს მოქალაქეობა.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის საკითხს სამართლებრივად თანმიმდევრულს უწოდებს, მაგრამ მაინც მიაჩნია, რომ მთავრობამ პოლიტიკური მიზანშეწონილობის მიხედვით იმოქმედა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დღეს დაიწყო მოსამართლეების
შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება, რომელსაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ატარებს. ვაკანტურ 61 ადგილზე პრეტენზიას აცხადებს 102 კანდიდატი. პირველ დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინაშე წარდგა 12 კანდიდატი. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მოსაზრებით, იმისთვის რომ მოსამართლეთა დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილების ობიექტურობა ეჭვს არ ბადებდეს, საჭიროა საბჭომ თავის ოქმებში აღნიშნოს რა გახდა კონკრეტული კანდიდატის მხარდაჭერის ანუ უარყოფის საფუძველი. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ეკა ციმაკურიძემ განაცხადა, გასაუბრების პირველ დღეს წარდგენილ 12 კანდიდატ შორის განსაკუთრებულ ინტერესს იმსახურებდა მოსამართლე ირაკლი ადეიშვილი, ეგრეთ წოდებული განსხვავებული აზრის ავტორი, რომელიც სტრასბურგში სანდრო გირგულიანის საქმეზე წარადგენდა საქართველოს სასამართლოს.
მე საინტერესოა, რა თქმა უნდა, რა იქნება საბჭოს დამოკიდებულება ამ კონკრეტულ შემთხვევასთანაც, იმიტომ რომ აქ საქმე გვაქვს იმ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე, როდესაც ევროსასამართლომ ძალიან მკაცრად გააკრიტიკა ქართული მართლმსაჯულება იმის გამო, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, უნისონში მოქმედებდნენ ხელისუფლებასთან ერთად და არ იყვნენ დამოუკიდებლები და მიუკერძებლები ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით.
ირაკლი ადეიშვილის გარდა ყურადღების ცენტრში ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების თანახმად ცნობილია როგორც ძველი ხელისუფლების პირობებში ოდიოზური დაკვეთილი გადაწყვეტილებების მიმღები მოსამართლე, რომელიც იმავდროულად ახალი ხელისუფლების მხარდაჭერითაც სარგებლობს. მისი გვარი ფიგურირებს სანდრო გირგულიანის უხონ მოლაშვილის ბანკი ქართუსა და სხვა საქმეებში. ლევან მურუსიძეს მოსამართლის ვადა 2016 წლის აპრილში ეწურება. იმ შემთხვევაში, თუ იუსტიციის საბჭო მის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერს, ლევან მურუსიძე თანამდებობასაც კარგავს. მოსამართლეობის კანდიდატების არჩევის ეტაპზე მის მიმართ იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტის შესაძლებლობის საკითხიც. საქმე ისაა, რომ კენჭისყრის პროცესში იგი თეორიულად ერთდროულად კანდიდატიცაა და გადაწყვეტილების მიმღები პირიც. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ზოგადად კი მას მოსამართლე და დაკომპლექტების პროცესში საერთო სასამართლოების მიერ საქმეთა განხილვის შესახებ სახალხო დამცველის მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებას ურჩევს უჩანანოაშვილი.
შევას ფაზე, რომელიმე კონკრეტული მოსამართლის საქმიანობას, რადგან ეს სცილდება ჩემს კომპეტენციას, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, როდესაც საუბარი არის მოსამართლეთა დანიშნვაზე ან დაწინაურებაზე, მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ის დასკვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის მიერ იყო გამოქვეყნებული. საუბარი იყო კონკრეტულ დარღვევებზე, კონკრეტულ საქმეებში, როცა საუბრობთ ჩვენ სასამართლოს მიმართ ნდობის გაზრდაზე, აუცილებელი არის ეს რეკომენდაციები იყოს გათვალისწინებული და გადაწყვეტილება მხოლოდ ამის შემდეგ იყოს გამოტანილი.
ამბობს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრებმა და მოსამართლეთა ასოციაციამ კი გამოაქვეყნეს განცხადებები, რომელთა თანახმად ადგილი აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების მიმართ ზეწოლის მცდელობის ფაქტებს, რაც მათი შეფასებით დაუშვებელია. ორივე განცხადების ზოგადი პათოსია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიეცეს მშვიდ ვითარებასა და ნორმალურ გარემოში მუშაობის საშუალება. კონკრეტული საგანი კი ლევან მურუსიძის კანდიდატურის დისკრედიტაციის მცდელობის შეჩერება, მათ შორის ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარისგან ზაზა ხატიაშვილისგან. ზაზა ხატიაშვილმა ცალკეც და თანამოაზრეებთან ერთადაც მიმდინარე ორი დღის განმავლობაში რამდენჯერმე დაგმო ლევან მურუსიძის მიერ უვადო მოსამართლეობის სურვილის განაცხადი.
მურუსიძე იყო სააკაშვილის ხელისუფლების სასამართლოს აღდგენი, რომელმაც სააკაშვილის ხელისუფლება აქცია რეჟიმად. მურუსიძე იყო ადამიანი, რომელიც აკანონებდა უკანონობას. ადამიანს ნიშნავე, რომ სასამართლო დარჩეს ისეთივე დამონებული, როგორც იყო.
განაცხადა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილმა. მასთან ერთად ლევან მურუსიძის უვადო მოსამართლე დანიშნვის შესაძლებლობის მიმართ თავიანთი უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატეს რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა. თავის მხრივ კოლეგებმა ლევან მურუსიძე იუსტიციის საბჭოში დაიცვეს.
იმის თქმა, რომ ესა თუ ის მოსამართლე ამა თუ იმ საქმის გამხილველი იყო და ამიტომ მას შავი დაღი ასდევს, ალბათ ამაზე პასუხი უნდა გაეცეს რაღაცნაირად, რომ არ შეიძლება ესე მიზან მიმართულად კონკრეტულად კონკურსის წინ, როდესაც გახდა ცნობილი, რომ ადამიანი იღებს კონკურსში მონაწილეობას, მას ესე შეუტიოთ. დავიცადოთ, შეიძლება მე გავიგო ეს, რომ ზემოქმედებაც კი არის საბჭოზე.
განაცხადა პაატა სილაგაძემ. მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების პირველი დღის შეფასება კი მოსამართლეთა ერთობის თავმჯდომარეს ნაზი ჯანეზაშვილს თხოვეთ. მისი განმარტებით, პრობლემები, რომლებიც იუსტიციის საბჭოში მოსამართლის შერჩევა დანიშნასთან დაკავშირებით ჩნდება, კვლავ აქტუალურია. არსებობს კრიტერიუმები, მაგრამ პროცედურები იწვევს კრიტიკას ძირითადად იმ მიმართულებით, რომ იუსტიციის საბჭო არ იძლევა დასაბუთებულ პასუხს, რატომ ანიჭებს უპირატესობას ამა თუ იმ კანდიდატს. რაც შეეხება ინტერვიუების პროცესს,
ყოველთვის მწავე დამოკიდებულება მე პირადად მაქვს კითხვებთან მიმართებაში. რატომ სწავენ ამა თუ კითხვებს, რა ფორმით, რა იწვევს ამას? ეს არის სრულად არეული პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ ამას სჭირდება სერიოზული დახვეწა, რომ ყავსმოდი იყოს საგნობრივი კითხვები იმ კონკრეტულ კანდიდატთან მიმართებაში და იმ თანამდებობასთან მიმართებაში, რომელზეც ის შეიძლება რომ დაინიშნოს. ძალიან ზოგადი ხასიათის არის ხოლმე ძირითადად კითხვები. შეშემთხვევაში შეიძლება რაღაცებზე დაკონკრეტებაც ხდებოდეს, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ უფრო საგნობრივი კითხვების დასმა და უფრო სტრუქტურირებული ფორმა კითხვების და იქნებოდა მისასამებელი.
მოსამართლის კომპეტენტურობის შემოწმების კონკრეტული კრიტერიუმების არსებობის შემთხვევაში ნაზი ჯანეზაშვილის თანახმად კითხვები მინიმუმამდე იქნებოდა დაყვანილი. მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსში გასაუბრება კი 4 დეკემბერს გაგრძელდება და მასში 10 კანდიდატი ჩაერთვება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს მთავრობა 2016 წლიდან გეგმავს აგზალოს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაცია. ეს სიახლე არის ნაწილი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამისა, რომლის პრეზენტაციაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაიმართა. პროგრამა სახელწოდებით „შენი გულისთვის, შენი უსაფრთხოებისთვის“ ითვალისწინებს ავტოსაგზაო შემთხვევების მთავარი მიზეზების წინააღმდეგ ადმინისტრირების გაუმჯობესებას, სამგზავრო ავტობუსების მოძრაობაზე კონტროლის გააქტიურებას, ავტოპარკის განახლების ახალისებას, ფეხით მოსიარულეების უსაფრთხოებისთვის კანდებლობის გამკაცრებას. მოსმინეთ ეკა ქევანიშულს.
ბეკა გოგსაძე 13 წელი ავტომობილს მართავს. მართალია მარჯვენა საჭიანი მანქანა არასდროს ყოლია, თუმცა მრავალწლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე არც მისი მართვა უჭირს. მისი აზრით ასეთი ავტომობილი ყველაზე დიდ დისკომფორტს მძღოლს ავტომაგისტრალზე უქმნის, რადგან მას უჭირს შემხვედრი ავტომობილის დროულად შემჩნევა და კონტროლი. თუმცა ბეკა ეჭვობს, რომ საგზაო შემთხვევების უმრავლესობაში დამნაშავე სწორედ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი და მისი მძღოლი იყოს. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის ინიციატივას მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციის აკრძალვის თაობაზე, ბეკა გოგსაძის აზრით, ეს შესაძლოა მოძრაობის მოწესრიგებას ემსახურებოდეს, ვიდრე მანქანების რიცხვის შემცირებას და მოძრაობის განპირთვას.
თუ არგუმენტად ისმოყავთ, რომ იაპიღის ძალიან და ყველა ყიდულობს, იაპიანი ავტომობილები შეიძლება ამერიკიდან ჩამოიყვანოს, შეიძლება იაპონიიდან ჩამოიყვანოს და გერმანიიდანაც, ევროპიდან ზოგადად. ეს არის უბრალოდ მოწესრიგება ავტომობილების, რომ ყველა იყოს მარცხენა საჭიანი, იმიტომ რომ მოძრაობა საქართველოსში არის ესეთი, რომ საჭირო მარცხენა საჭიანი ავტომობილების აუცილებლობას.
2016 წლიდან მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციის აკრძალვის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობას შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა 3 დეკემბერს მთავრობის ხდომაზე მიაწოდა და იქვე განმარტა, რომ ახალი წესი არ შეეხება საქართველოს იმ მოქალაქეებს, ვისაც ამ დრომდე ჰყავდა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი, არც მათ, ვინც მომდევნო 6 თვის მანძილზე გეგმავს მათ ჩამოყვანას.
მფლობელებს, ვისაც გააჩნიათ მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანები და გადატანილი საჭირო ავტომანქანები და მათი ავტომანქანები უკვე რეგისტრირებულია, შეუძლიათ მთელი ცხოვრება გამოიყენონ ეს მანქანები, ჩვენ მათ არ ვეხებით საერთოდ, უბრალოდ იმ თარიღზე, რაზეც დღეს ჩვენ შევთანხმდებით, მას შემდეგ აიკრძალება რეგისტრაცია.
ინიციატივა მოიწონა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც და განაცხადა, რომ ამ საკითხზე სასწრაფო რეაგირებაა საჭირო. მით უმეტეს, თუ დედაქალაქში შექმნილ ეკოლოგიურ მდგომარეობას გავითვალისწინებთ.
მიქნებ ეს გეგმი ორ შემოზე, რა ჩვენ დავიწყეთ საწვავის დიზელის ბენზინის გააგზავნოთ სისტემატიურად.
ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი წყარო, რომ სწორედ ავტომობილებია, ეს 3 დეკემბრის მთავრობის ხდომაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმაც დაადასტურა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ჩატარებული გამოკვლევების შედეგებიც მოიშველია. საქართველოს მთავრობაში მიიჩნევენ, რომ საგზაო უსაფრთხოების დაცვა და მოწესრიგება, ავტოპარკის გადახალისება, საწვავის ხარისხის კონტროლი ერთი დიდი სისტემური პრობლემის რამდენიმე წახნაგია, რომელიც ეტაპობრივად უნდა მოგვარდეს, თუმცა მოგვარების გზებს ყავს თავისი მომხრეები და მოწინააღმდეგენი. მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ვასო ურუშაძე კატეგორიულად არ ეთანხმება მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციის აკრძალვას. ამბობს, რომ ეს ადამიანების არჩევნის თავისუფლების შეზღუდვაა, რომელიც თბილისში არსებულ პრობლემებს მაინც ვერ მოაგვარებს და მოუწოდებს პარლამენტარებს მხარი არ დაუჭირონ ამ ინიციატივას.
ხელისუფლება ამას რა გაცვლა აქვს ავტომობილების ეს ტენდენცია შეაჩეროს ქვეყანაში. ამასაც ვერ მივახცევთ, უბრალოდ ჩვენ დღეს შედარებით უფრო მოწესრიგებული ავტომობილის ნაცვლად, ამ შემთხვევაში Honda Fit-ის ნაცვლად მივიღეთ ქვეყანაში, ბევრად უფრო ამორტიზირებულ ავტოსარასპორტო საშუალებებს, რომლებიც მომავალში ბევრად უფრო პრობლემის შემქმნელი იქნება, უფრო დრო გადის და ეს ავტომობილი ფაქტიურად ვერც რეექსპორტზე გადის და რჩება ადგილობრივ ბაზარზე და მომავალში ტექნიკური დათვალიერების სხვა აღდგენის შემთხვევაში ის ავტომობილები უფრო დიდი რისკის ქვეშ დადგებიან, რომელსაც გავლილი აქვს 200,000 კილომეტრი და 250,000 კილომეტრი, ვიდრე მარჯვენა საჭიანი, რომელსაც სულ რაღაც 10,000 და 20,000 კილომეტრია გავლილი იაპონიაში.
საწინააღმდეგო მოსაზრება აქვს გელაკვაში ლავას დამფუძნებელს ფონდისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ქვეყანამ უნდა ამოირჩიოს, თუ როგორი საგზაო მოძრაობის სისტემა ექნება. მარჯვენა მხარე საერთჩევს პრიორიტეტად თუ მარცხენას.
მთავარი პრობლემა არის, რომ ინფრასტრუქტურა ამაზე არ არის მოგებული, ერთი. მეორე, რომ სტატისტიკა ანახა, რომ ავარიების დიდი მიზეზი არის 35-40% გადასრება. ხილვადობის პრობლემა აქვს ხოლმე და ამ დროს ხდება გადასრება, ხო? მაშუქების პრობლემა არის იგივე, ესეთ მანქანებს უფრო დაბლა აქვთ ეს განათება, ხო? ვიდრე ჩოულებრივს და შენ გონია ვინც მოძრაობაში მონაწილეებს, შორიდან გინათებს. მეორე ხდება ესეთი რაღაცა, რომ ხელოსნების მიერ, რომელთაც არ აქვს არავითარი კვალიფიკაცია, ჩვენთან არავითარი ცენტრი არ არსებობს, ხდება მანქანის იმაში ტექნიკურ მახასიათებლებში ჩარევა და მისი ნორმე ფაქტიურად მისი უსაფრთხოება ნულამდე ეცემა ესეთი ზემოქმედების შედეგად.
გელაკვაში ლავას განცხადებით, დღეს საქართველოში ავტომობილების საერთო რაოდენობის 29% სწორედ მარჯვენა საჭიან მანქანებზე მოდის და თუ მათი შემოყვანა ისევ ისე გაგრძელდება როგორც დღეს, 2-3 წელში მათი რაოდენობა 50%-ს მიაღწევს და ეს იმ დროს, როდესაც საქართველოს საგზაო მოძრაობა მარცხენა საჭიან ავტომობილებზეა გათვლილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up.
Nice again.
სოფთ მაუწყებლობას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 3 დეკემბერს მსოფლიოში აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებების დაცვის დღე. ის აღინიშნება საქართველოშიც. რა მდგომარეობაა ჩვენს ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვის კუთხით? რამდენად მიხვდება საქართველო მათი უფლებების დაცვის გაეროს კონვენციას, რომლის რატიფიცირებაც 2003 წელს მოახდინა? ამის გასარკვევად ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ესაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიმეგობროთ დირექტორს გია ჯვარშეიშვილს.
იმ დროის განმავლობაშიაც საქართველოში დაიწყო ეს აქტივიზმი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებების დასაცავად. რა შეიცვალა, რას მივაღწიეთ და რა გამოწვევები გვაქვს?
სუბიექტური ვიქნები ყველა ვარიანტში ამაზე, როცა ვისაუბრებ, რადგან მომაინც საკუთარ თავიდანვე მიწევს გამოსვლა. ანუ საერთოდ ესე მოძრაობას თუ მივაქცევთ ყურადღებას, რეალური მოძრაობა 70-იანი, 60-იანი წლებიდან არის დაწყებული და ეს უკავშირდებოდა მეორე მსოფლიო ომის თემას, ანუ მას შემდეგ რაც ბევრმა ადამიანმა მიიღო სხვადასხვა ტრავმა ომის ვეტერანმა და ასე შემდეგ, სწორედ მაშინ დაიწყეს სერვისების განვითარებაზე ძალიან სერიოზული ზრუნვა, მაშინ დაიწყო ამერიკაში მოქმედება ძალიან სერიოზულმა ორგანიზაციებმა, უფლებადამცველებმა. რეალურად სერიოზული მოძრაობა საქართველოში გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებების დაცვის კონვენციის შესაძლო მიღების პერსპექტივის მერე დაიწყო. ანუ შეიქმნა Facebook ჯგუფები, გაჩნდა ახალი ორგანიზაციები, ძველი ორგანიზაციებიც რა თქმა უნდა იყვნენ ესე ვთქვათ მთავარი აქტორები, მაგრამ გაჩნდა ახალი ორგანიზაციები, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა ორგანიზაციები, DPO-ები, აგრეთვე ირიბ ბენეფიციარები, ანუ არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ექსპერტების და სფეროში გარკვეული ადამიანების მიერ შექმნილი ორგანიზაციები ესე ვთქვათ და მშობელთა ორგანიზაციები, რომლებსაც რეალურად აქვთ სხვადასხვა შეხედულება რიგ საკითხებზე, მაგრამ მთავარზე ყველა თანხვდება, რომ ეს არის დამოუკიდებელი ცხოვრება, მაგალითად, ანუ ადაპტაციის საჭიროება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კიდევ უფრო გააქტიურდა მაგალითად ეს ბრძოლა, როცა დაიწყო პირდაპირ მოთხოვნები კონვენციის რატიფიცირების. კონვენცია პირდაპირ უკავშირდება იმას, რომ ადამიანებს ვეღარ განიხილავდნენ სამედიცინო მოდელით, ძალიან დაუშლიდა ესე ვთქვათ კანონი, ადამიანები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები აღიქვათ როგორც ქველმოქმედების ობიექტები და ასე შემდეგ. ნუ რეალურად ყოველთვის საქართველოში კონფორმიზმის სერიოზული პრობლემა იდგა. ეხაც ესე არის, ანუ ეს რაღაც მადლობის გადამხდელი არასამთავრობოები აბსოლუტურ უმრავლესობაში არიან. ანუ არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისი ფილოსოფიით და არსით სწორედ პრობლემის გადაჭრა ევალება ესე ვთქვათ და რაღაც არ მგონია რომ მადლობას უნდა იხდიდეს, ან ძალიან კონკრეტული მიზეზით შეიძლება ეს მან გააკეთოს ალბათ.
საკითხში არის რამდენიმე მხარე. არის სახელმწიფო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადამცველები, თვითონ ის ადამიანების ჯგუფი, რომელსაც ჭირდება მიღება ამ სერვისების, და არის საზოგადოება. ამდან ვინ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ მდგომარეობა საქართველოსში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემების კუთხით გამოსწორდეს.
ზოგადად ინკლუზიური საზოგადოების არსებობა რა თქმა უნდა გამოწვევა ჩვენ ყველა რაღაცა დოზით და სადღაც გარკვეულ დისკრიმინაციას განვიცდით, ან უფლების შელახვას, ან ასე შემდეგ. ანუ რეალურად თუ ინკლუზიური საზოგადოებაზე ვისაუბრებთ და მე გამოვყოფთ ამ ჯგუფს მაშინ ხო, მაგრამ ისე ქვეყანასა გარკვეული პრობლემები და არ შეიძლება არ კონდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემები, თუ მაინამაც უნდა ვთქვათ ეგრე, რომ უნდა ველაპარაკოთ ხოლმე შეშიმო ადამიანებზე და მათ პრობლემებზე და მთავარ აქტორებზე, ესე ვთქვათ, კანონს უნდა გაყვეს ყველა, როგორც არ უნდა დავატრიალოთ რა, სხვა გამოსავალი არ არის, ეს სხვა გამოსავალი არც სხვა ქვეყანაში არ ყოფილა რაიმე სხვა გარდა მაგისა. ანუ შესაბამისი აქტები, იგივე ADA ამერიკაში, American Act of Disability და ასე შემდეგ, ანუ პირდაპირ კავშირშია თემის ამ ადამიანთა უზარმაზარი ჯგუფის კეთილდღეობა დამოკიდებული. უბრალოდ მე ძალიან მიჭირს ხოლმე ხანდახან დავარწმუნო აი კონკრეტული სახელმწიფო ჩინოვნიკი, რომელიმე სერვისის აუცილებლობაში, რადგან არ მაქვს შეზღუდული შესაძლებლობა. თავად თუ იქნებიან თავიანთი უფლებების კარგი ადვოკატები, ანუ რა თქმა უნდა მეც შეძლებენ, მაგრამ პრობლემა გვაქვს ცალკეული ლიდერების არყოლაში და ეს ვნებს სფეროს მთლიანობაში. რეალურად ყველგან შედეგი აქ მიღწეული სწორედ ინდივიდების მიერ აყოლეულ მასას და ასე შემდეგ. ანუ საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაშიც კი პირადად მე რამდენიმე საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორი ვიყავი და სამწუხაროდ ვერანაირი მხარდაჭერა ვერ მოვიპოვეთ საზოგადოების, ანუ ყველას გონია რომ უნდა გამოხატოს რაღაც, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, იგივე სახელმწიფო მასას ვერ ხედავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მხარდამჭერს, ესე ვთქვათ. აი ალბათ ერთი საპროტესტო აქციაც კი რო იყოს ისეთი, რომელიც იგივე ეკოლოგიის კუთხით რაც ყოფილა, გაცილებით წინ წავიდოდა საქმეს.
კანონი ახსენე, ყველა უნდა მიყვეს კანონს, ხო? გვაქვს ჩვენ ისეთი საკანონმდებლო ბაზა, რომელსაც უნდა გავყვეთ და რომელიც მორგებული არის რაღაც მხრივ შეშმო ადამიანებთან?
ძალიან მოკლე პასუხი მაქვს, არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კონვენცია და კონვენცია ავალდებულებს სახელმწიფოს, რომ სახელმწიფომ ჰარმონიზაცია მოახდინოს თავის კანონმდებლობას.
ჩვენი საზოგადოება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიჩვეული იყო იმას, რომ აი შეშმო ადამიანები ქუჩაში არ ჩანდნენ და ფაქტობრივად მათი არსებობა არ ახსოვდა. დღეს რამდენად შეიცვალა ეს მდგომარეობა? მარტივად რო ვთქვა, თვალი რამდენად მიაჩვიეს?
ჩვენ ესე პირად საუბრებში და ზოგადად როცა საუბრობთ ხოლმე ამ კითხულობთ, ანუ ეცნობით რაღაც საზღვარგარეთის გამოცდილებას, ესე ვთქვათ, ყოველთვის კარგ მაგალითად არის მოყვანილი ის, რომ ეს ინკლუზია რა, ანუ თუ გადაწყვეტილების მიღები ადამიანი იზრდება იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთან ერთად, ის შემდეგ არასდროს არ გასწევს გვერდზე ამ პრობლემას, რადგან პრობლემა თავიდან იწის, ესე ვთქვათ. ჩვენთან საბოლოო ჯამში ავლაპარაკების შემდეგ მივდივართ იმას კონდე, რომ რაღაც თავობა უნდა შეიცვალოს, ეს ბავშვები ერთად უნდა გაიზარდონ სკოლაში და შემდეგ შეიძლება მართლა მივახწევთ აი ამ რეალურ ინკლუზიას და შემდეგ ყველგან და ყველაფერი დალაგებული, რა თქმა უნდა, არ სად არ არის, ახაც იქნება ყოველთვის პრობლემა, როგორც ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა, როგორც მუდმივი პროცესია, ისე ახაც რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს ტემპი უკვე საზოგადოების მხრიდანაც ჩემი ღრმარწმენი შემაშფოთებელია რა, იმიტომ რომ ადრე თუ ყველა ყვებოდა ხოლმე რომ საზღვარგარეთ რო ჩავედოდით რამდენი შეშმოა და საქართველოში რო არ არის, ადრე ესე იწყებდნენ, დღეს ეგრე აღარ იწყებენ, რომ კი ხედავენ უკვე მეტნაკლებად იგივე საზოგადოებაში ეთერში და ასე შემდეგ ქუჩაში თუნდაც, მაგრამ გააზრება უჭირთ თუ რა უნდათ აი ეს კარგად ცოტა მერე მანდ უკვე პრობლემა იქნება. იგივე შოუებში ჩანან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, მაგრამ საშინელი შეფასებებია იგივე ჟიურის წევრების მიერ და თუ დააკვირდებით Facebook კომენტარებს, ეს საწყალი საცოდავს და თუ ვერ ხედავს რას ხატავს და თუ სიარული არ იცის რას ცეკვავს, მაინც ორწდებით რა, მაგრამ ეს რო ინდივიდის პრობლემა იყოს, უფრო ნუ მარტივი იქნებოდა რა, ეს რეალურად საზოგადოების პრობლემა.
რა უნდა გაეკეთებინა გრძელვადიან გეგმაში სახელმწიფოს, მათ შორის არასამთავრობოებს და მათ შორის ზოგადად საზოგადოებას, იმისთვის რომ ეს პრობლემა როგორც ეხა დგას მოგვარებულიყო?
ისევ და ისევ კანონს უნდა დაუბრუნდეთ და კარგად შედგენილ სამოქმედო გეგმებს, კარგად გაწერილ გეგმებს, აი ხა არის თანაბარი შესაძლებლობების 2014-16 წლების გეგმა, რომელიც ფაქტობრივად არ სრულდება და ნუ ეს ამ ჩინოვნიკები როგორც წესი, ხო არის პრობლემა, მაგრამ აი რაღაცას ხო ვაკეთებთ რა, ანუ ეს მიდგომარი ყველაზე დამღუპველი ჩემი აზრით, თუ დავწერთ უნდა გავაკეთოთ კიდე 20 რანუ ჩვენი როლი არასამთავრობოების სწორედ ეგ არის რომ სახელმწიფოს მუდმივად შევახსენოთ მათი ვალდებულება ამას წინათ რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ინციდენტი მინდა გავახსენო როცა ლარი და 18 კარგად ხვდება რომ ადამიანს არ ყოფნის საჭმელად თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვიჭირს გავაგებინოთ არ და ძალიან გავს ეს ორი რამ ერთმანეთს უბრალოდ კონკრეტულ ადამიანს უკვე კონკრეტული ცოდნა ჭირდება რომ ეს კარგად გაიგოს და გამოვიწვიოთ მისი ნამდვილი ტოლერანტობა და გვერდში დგომა ესე ვთქვათ.
ამბობს გია ჯვარშეიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმეგობრო დირექტორი. მასთან ინტერვიუ გიორგი გოგუამ ჩაწერა. აქვე ვიტყვი, რომ იმდინარე კვირაში სწორედ გია ჯვარშეიშვილი წერს დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება ძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ვინცერს ამ კვირაში თხიურს უკვე გითხარით ახლა შევთავაზებთ რუსეთის პრესის კულტურულ მიმოხილვას ის ჯიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა
ისლამური სახელმწიფოს პანკისის ფილიალი ასეთი სათაურით აქვეყნებს გაზეთი კომერსანტი ვრცელ სტატიას, რომლის ავტორიც ცდილობს პასუხი გასცე შეკითხვას, თუ რატომ მიდიან საქართველოს მოქალაქეები ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. სტატიის მიხედვით ტერორისტული ორგანიზაციის რიგების შესავსებად სირიაში მიემგზავრებიან ძირითადად ქვემო ქართლიდან, აჭარიდან და გურიიდან. თუმცა როგორც ავტორი შენიშნავს, ყველაზე მეტი მოხალისე მაინც პანკის ის ხეობის მსხოვრებლებზე მოდის. შესაბამისად, სწორედ პანკისის ხეობას ეწვია კომერსანტის კორესპონდენტი ვითარებაში გასარკვევად. ფრაგმენტი სტატიიდან. პანკისის ხეობიდან სირიაში წასული მებრძოლები ორ პირობით ნაწილად იყოფიან: ისინი, ვინც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძვიან და ისინი, რომლებიც ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგე სხვა ჯგუფებში გაწევრიანდნენ. ამათ შორისაა ბევრი ისეთი, ვინც რუსეთის წინააღმდეგაც იბრძოდა რუსეთ-ჩეჩნეთის ომში. ერთ-ერთ ასეთ დაჯგუფებას ხელმძღვანელობს 45 წლის მურად მარგოშვილი, რომლის შესახებაც მისი ერთ-ერთი ნათესავი სახელად მურთაზი ამბობს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მისი გვარი ტერორისტთა სიაში შეიტანეს, მაგრამ ის ხომ ასადის წინააღმდეგ იბრძვის და ამით აგრძელებს ბრძოლას რუსეთის წინააღმდეგ. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით ასეულობით პანკისელი ახალგაზრდა მიიჩნევა თურქეთში გამომუშავებაზე წასულად, რასაც ადგილობრივები უმუშევრობის მაღალი დონით ხსნიან. საქართველოს მთავრობასაც უჭირს სირიისკენ დაზრული ნაკადის შემცირება იმის გამო, რომ წამსვლელთა აბსოლუტური უმეტესობა ამბობს, რომ მიემგზავრება თურქეთში სამუშაოდ. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია მთავრდება პანკისელი ლეილა აჩიშვილის ისტორიით. ამ ქალმა ალეპოსთან დაკარგა ორი შვილი, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანებამდე ავსტრიაში ცხოვრობდნენ. გაზეთი ნოვაია გაზეტა კი რუსეთისა და თურქეთის დაპირისპირების გამოძახილზე წერს. საქმე ისაა, რომ სარატოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში 30 ნოემბერს დილის 6 საათზე ჩატარდა რეიდი, რომლის დროსაც დაკავებული იქნა თურქეთის 27 მოქალაქე. გარდა ამისა, ვორონეჟის მაღალი ტექნოლოგიების ინსტიტუტის თურქი სტუდენტები გააფრთხილეს, რომ სასურველია დატოვონ რუსეთი 7 დეკემბრამდე. სტუდენტურ პორტალზე მითითებულია, რომ ახალგაზრდებს თხოვეს ხელი მოეწერათ განცხადებაზე და საკუთარი სურვილით დაეტოვებინათ რუსეთი. გამოცემამ კითხულს იმასაც შეახსენებს, რომ ორიოდე დღის წინ რუსეთის ფედერაციის განათლების მინისტრმა დმიტრი ლივანოვმა ყველა უმაღლეს სასწავლებელს გაუგზავნა მითითება: მაქსიმალურად მოარიდონ თურქი სტუდენტები შესაძლო პროვოკაციებს. თუმცა 1 დეკემბერს ასევე განათლების სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ყველა რუს სტუდენტს დააბრუნებდნენ თურქეთიდან მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში. გარდა ამისა, სამინისტროს ვეგადაწყვეტილებით ცალმხრივად შეჩერდა რუსეთის უმაღლესი სასწავლებლების თანამშრომლობა 40-მდე თურქულ ორგანიზაციასთან. ასევე მზადდება შეთანხმება თურქეთთან მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობის შეწყვეტის შესახებ. ევროპა ჩრდილოეთის ნაკადი ორის წინააღმდეგ. ამის შესახებ წერს რუსული გამოცემა გაზეტა, რომლის მიხედვითაც პროექტის წინააღმდეგ გამოდის ევროპის 9 ქვეყანა, მათ შორის ჩეხეთი. არაა გამორიცხული, რომ ევროპის ქვეყნები იმედოვნებენ თურქული ნაკადის განხორციელებაზე, თუმცა ბოლო მოვლენებმა ეს მიმართულებაც ეჭვის ქვეშ დააყენა. სტატიაში მოტანილი ინფორმაცია ეყრდნობა ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც რამდენიმე ქვეყნის მინისტრებმა მიმართეს ევროპის ენერგეტიკული კავშირის თავმჯდომარის მოადგილეს მაროშ შეფჩოვიჩს და წერილობით მოახსენეს, რომ ჩრდილოეთის ნაკადი 2 არ შეესაბამება ევროკავშირის ინტერესებს და ძირს უთხრის უკრაინის სტაბილურობას. თუმცა პასუხად რუსეთის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ნაციონალური ფონდის ხელმძღვანელი კონსტანტინ სიმონოვი დარწმუნებულია, რომ გაზპრომი დაელოდება იმ დროს, როცა უკრაინული ტრანზიტის შეწყვეტის გამო ევროპას გაზის დეფიციტი შეექმნება და უალტერნატივობის გამო გასცემს თანხმობას ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის განხორციელებაზე.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის ხოლკრული მიმოხილვა, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 14 ადამიანი დაიღუპა და სამცირე 17 დაშავდა შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ბერნარდინოში, სადაც თავდასხმა მოეწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების ცენტრში. ორი თავდამსხმელი სროლის დროს დაიღუპა, მესამე პოლიციამ დააკავა. ამ ინციდენტზე ახლა კობალი კლიგაძე მოგვითხრობს.
კალიფორნიის ქალაქ სან-ბერნარდინოში მდებარე შენობაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების ცენტრია განთავსებული, 2 დეკემბერს ადგილობრივი დროით დილის 11 საათზე სამი თავდამსხმელი შეიჭრა. ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით მძიმედ იყო შეერაღებული, ცეცხლი გახსნა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა, რის შედეგად დაიღუპა 14 ადამიანი და დაშავდა 17. დახოცილთა და დაშავებულთა უმრავლესობა სოციალური დახმარების მუშაკები იყვნენ, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფ რეგიონ ცენტრში ბანკეტზე იმყოფებოდნენ. თავდამსხმელებმა მალევე დატოვეს დანაშაულის ადგილი და მიმალვა სცადეს. თუმცა უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებმა ორი პირი, ერთი ქალი და ერთი მამაკაცი მოკლეს. ჯეროდ ბერგუანმა სან-ბერნარდინოს პოლიციის უფროსმა 3 დეკემბერს თავდამსხმელთა ვინაობის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია მიაწოდა ჟურნალისტებს.
იდენტიფიცირებულია პირველი თავდამსხმელი, 28 წლის საიდ რიზვან ფარუკი, რომელიც, როგორც უკვე ვთქვი, ამერიკის შეერთებულ შტატებშია დაბადებული. მეორე მოკლული, ვინც მასთან ერთად იმყოფებოდა, ქალია, 27 წლის თაფშინ მალიკი. მისი წარმოშობის შესახებ ამ ეტაპზე დამატებით ინფორმაციას არ ვფლობ.
She is 27 years old. I do not have any additional information on where she is from at this point.
ერთ-ერთი მოკლულის თავდასხმაში ეჭვმიტანილის რიბზან ფარუკის სიძემ ფარან ხანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ იგი შოკირებულია ამ ინფორმაციით და ვერ აუხსნია თუ რატომ უნდა ჩაედინა მის ცოლის ძმას ეს დანაშაული. პოლიციამ უკვე დაადასტურა, რომ ლეკვიდირებული პირი შეერაღებული იყო, თან ჰქონდა ცეცხლსასროლი იარაღი და ეცვა საველე სამხედრო სამოსი. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, შენობაში, სადაც თავდასხმა მოხდა, სამართალდამცველებმა გამნაღველებიც გამოიძახეს. გავრცელებული ინფორმაციით, სან-ბერნარდინოში მომხდარი თავდასხმის გამოძიებაში ჩაერთო გამოძიების ფედერალური ბიურო, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ საქმე ეხებოდეს საერთაშორისოან შიდა ტერორიზმს. სან-ბერნარდინოში, რომელიც კალიფორნიიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, 240,000 ადამიანი ცხოვრობს. ამ პატარა ქალაქში დატრიალებულ ტრაგედიას მასობრივი მკვლელობის ისეთი მაგალითი უწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომლის მსგავსი მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ მომხდარა. ბარაკ ობამ მოუწოდა კონგრესს, რათა გაამკაცროს კანონმდებლობა, რომელიც იარაღის შეძენასა და ტარებას არეგულირებს.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო კალიფორნიაში, ქალაქ სან-ბერნარდინოში მოწყობილ თავდასხმაზე და გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ ინციდენტს მოხვა. კობას ისევ დაუბრუნებ მიკროფონს ერთი ანონსის შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების ოლისთვის ჩაწერა ამ პროგრამის ავტორმა კობალი კლიკაძემ. ის ესაუბრა ნატო ბაჩიაშვილს, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს.
რამდენად თანამემდევრულია დასავლეთი ნატოს წევრი ქვეყნები რუსეთ-თურქეთ შორის ასეთი დაძაბული ურთიერთობების ფონზე? თუნდაც ის ფაქტი, რომ საავიაციო სკანდალის შემდეგ ფრანსუა ოლანდი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, ესტუმრა მოსკოვში პუტინს, ხოლო კლიმატის ცვლილებების სამიტზე პარიზში 30 წუთის განმავლობაში ერთმანეთს ესაუბრენ ბარაკ ობამა და ვლადიმერ პუტინი, ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად დასავლეთი არ ბილებს დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ ისლამური სახელმწიფოდან წამოსული ამ ზარდი საფრთხის გამო, და თუ კი ეს ასეა, მაშინ ხო არ შეასუსტებს ეს მთლიანად ევროკავშირს და დასავლეთის ბანაკს?
დღევანდელი მსოფლიო საკმაოდ რთული გამოწვევების წინაშე არის და მე არ ვფიქრობ, რომ ალიანსის რომელიღაც წევრი ბედნიერი იყოს რუსეთთან თანამშრომლობით, მაგრამ რუსეთი არის ის მოთამაშე, რომელსაც გარკვეული ანგარიში უნდა გაუწიოთ და ისინიც იძულებულები არიან გარკვეულ კონტექსტში რუსეთის ინტერესებს გარკვეული ანგარიში გაუწიონ. თუმცა მე ვერ დავარქმევდი დასავლეთის ქმედებებს ლოგიკა მოკლებულს, იმიტომ რომ პირველ რიგში დასავლეთისა და რუსეთის ქმედებებს ზუსტად იმითიც განსხვავდება ერთმანეთს, რომ დასავლეთის ქვეყნები უმეტესად ფიქრობენ საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე, უსაფრთხოების გაძლიერებაზე და თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაზე, რაც აბსოლუტურად განსხვავებულია რუსეთის პოლიტიკისაგან. რუსეთის პოლიტიკა ფიქრობს, რომ საკუთარი ეგრეთ წოდებული იმპერიული ძრახვები განახორციელოს ნებისმიერ ფასად, ის არ დაეძებს არც მსხვერპლს, არც მსხვერპლის რაოდენობას, არც ერთი მოქალაქის ინტერესებს ის არ დაეძებს. მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს იმპერიალისტური მიზნები რაც აქვს, ეს განახორციელოს.
აი მაშინ, როდესაც საუბრობდით ნატო თუ რა უნდა იყოს ახლა საქართველოს რეალურად სწორი მიდგომა და პასუხი იმ ვითარებაში, თუ კიდევ უფრო შორს წავიდა ესკალაცია ერთი მხრივ საქართველოს მეზობელ და ნატოს წევრ. ნეიტრალიტეტი შენ არ გიყვარს ეს, იმიტომ რომ სახელად ქვია ნატო და თან ხარ პრო ნატოურად განწყობილი, მაგრამ შესაძლებელია თუ დროთა განმავლობაში, ხა ცოტა ეს ჰიპოთეტიკური შეკითხვაა, რომ საქართველოში ნეიტრალიტეტის პოლიტიკის ირგვლი მოხდეს პოლიტიკოსთა გარკვეული ჯგუფების გაერთიანება. არის ამის ნიშნები იმ ფონზე, როდესაც ევრაზიული კურსის მომხრები, ამიტომაც გეკითხები, მატულობენ სადღაც 28%-ს აღწევს, აი 31-ც არა, აი ამ რაღაც მოდი ამაზე ვიმშელოთ, რას ფიქრობ?
პირველ რიგში ალბათ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაზე მოგვიწევს საუბარი და იმ ზუსტად იმ განხორციელებული ქმედებების და შექმნილი გეოპოლიტიკური სიტუაციის ფონზე საკმაოდ არალოგიკურად მიმაჩნია მე რუსეთის ქმედება იმ მიმართებით, როდესაც რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავა დაარღვია თურქეთის სახელმწიფო საზღვარი, თუმცა რუსეთს ძალიან თავისებური ლოგიკა აქვს, რასაც მხოლოდ რუსული ლოგიკა შეიძლება უწოდოთ. რუსეთს საერთოდ ახასიათებს ისეთი ქმედებები, როდესაც ის რაღაცას ჩაიდენს და შემდგომ ამას უარყოფს ან რაღაცას ვიღაცას გადააბრალებს და თურქეთთან მიმართებაში ზუსტად ასეთი განცხადება იყო. მე მიმაჩნია, რომ თურქეთმა გააკეთა ის რეაქცია, რაც უნდა გააკეთებინა ნებისმიერ ქვეყანას, რომელსაც შეუძლია თავისი თავდაცვის უნარიანობა, რომელ ქვეყანასაც აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ დაიცვას თავის საჰაერო საზღვარი. რაც შეეხება ნეიტრალიტეტამდე, რაც შეეხება ვითარების ესკალაციას ჩვენს რეგიონში, მე არ მიმაჩნია, რომ საქმე შეერაღებულ დაპირისპირებამდე მივა და ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება რუსეთმაც და თურქეთმაც უკვე გააკეთა და ამ მიმართებით მე არ მგონია, რომ რაღაც დიდ ესკალაციას უნდა ველოდეთ, თუმცა რუსეთის მეთოდებიდან გამომდინარე ეს ყველანაირად ეცდება და ყველა სარბიელზე ეცდება, რომ თურქეთის პოზიციები რაც შეიძლება შეასუსტოს და რაც შეიძლება თავისი მეთოდებით, თავისი ფინძური მეთოდებით გადაუხადოს ამაგერ თურქეთს და გავრცელებული ინფორმაციის ასეთ საქციელს უკვე შეუდგა რუსეთი, როდესაც ვთქვათ მან მოახდინა თურქეთის ჰუმანიტარული ტვირთის დაბომბვა სირიის ტერიტორიაზე, ასევე ქართული საინფორმაციო წყაროების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ჩვენთ, რომ საქართველო-რუსეთის ლარსის საზღვარზე გარკვეული პრობლემები ექმნებათ თურქული ნომრებით მოძრავ ავტობუსებს და მანქანებს, რომელმაც ტრანზიტულად უნდა გადაელახათ საზღვარი ან და რუსეთში მიდიოდნენ, ასე რომ რუსეთს ახასიათებს სხვადასხვა ფორმის შურისძიების სახეები, რუსეთისგან ეს მოულოდნელი არ არის და ასეთი მეთოდებით ის მაქსიმალურად ეცდება თურქეთი გააღიზიანოს და უფრო მეტად მოახდინოს აქცენტი თურქეთის მოსახლეობაზე და უდანაშაულო ადამიანებზე, ვიდრე ვთქვათ თურქეთის პოლიტიკოსებზე.
აი ნეიტრალიტეტზე ვერ გათქმევენ ვინაფერი. ახლა მაშინ გეტყვი, საქართველოს, მაშინ ესენ დავსვამ შეკითხვას, საქართველოს ხელისუფლება, ну, ჩუმად არის, ბოლო ყოველში პირველი ორ დღის განმავლობაში რამე განცხადება არ გაკეთებულა, არც აი მე თხილი მოწოდება ან რაღაცა, ну, მოკლედ ვთქვით, ჩუმად არის. აკლემების ჯგუფში კოზაკი არ უნდა ჩაერიოს, რაღაც დაახლოებით ამ პოზაში დგას. ეს საქართველოს ხელისუფლება, რომ ახლა ესე მშვიდად წყნარად არის მომლოდინეს პოზიციაშია, ეს სწორი ტაქტიკაა?
მე ვფიქრობ, რომ ამ რთულ სიტუაციაში საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა უნდა იყოს მაქსიმალურად გაწონასწორებული, მაქსიმალურად აწონილი და მაქსიმალურად გააზრებული, რომ საქართველოს ინტერესები მაქსიმალურად იყოს დაცული. ჩვენ უნდა განვაგრძოთ ის გზა, რა მიმართულებითაც მივდივართ, უნდა წავიდეთ მაქსიმალური ინტეგრაციით ევროატლანტიკური სტრუქტურების მიმართ. ეს არის ჩემი, არამხოლოდ ჩემი პირადი აზრი, არამედ საქართველოს მოსახლეობის გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება და ეს არჩევანი საქართველოს მოსახლეობამ უკვე დააფიქსირა პლებისციტის დროს. მე მიმაჩნია რომ ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევა ეხლა არის ვარშავის ნატო სამიტი, სადაც მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ საქართველოს საკითხი არ იყოს ჩაკარგული და ამაზე საქართველოს ხელისუფლებამაც სამოქალაქო საზოგადოებამაც ერთად შეთანხმებით და ყველანაირი ძალისხმევით უნდა ეცადოს რომ ეს საკითხი რაც შეიძლება დადგეს მკაფიოდ და საქართველომ მიიღოს ის ხელშესახები შედეგი სამიტიდან რაც მაქსიმალურად დაახლოებს ნატოს და საქართველოს. მიუხედავად იმისა რომ ნატოს დღის წესრიგი იქნება საკმაოდ დატვირთული, მიუხედავად იმისა რომ ნატოს დღის წესრიგში ალბათ შევა ანტიტერორისტული ოპერაციის საკითხი, ტერორიზმისათვის პასუხისგაცემის საკითხი და ეს იქნება ნომერ პირველი საკითხი, ალბათ დაუცილებლად შევა რუსეთის ფაქტორი, იმიტომ რომ ნატო მაქსიმალურად განიხილავს რუსეთს როგორც თავის მოწინააღმდეგეს და ის ცდილობს რომ თავისი საზღვრები გააძლიეროს. თქვენ იცით რომ ნატოს ძალიან ბევრი წევრი ქვეყანა, მათ შორის ბალტის ქვეყნები და პოლონეთი ცდილობს დააყენოს ნატოს სამიზნის საკითხი, რომ ნატოს ჯარისკაცები, ნატოს ჯარი მუდმივად იმყოფებოდეს მათ ტერიტორიაზე, რათა მათი საზღვრები იყოს დაცული. თუმცა ნატოს წევრ ქვეყნებში ამ ეს ჯერ შეთანხმება საბოლოოდ არ არის და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. აუცილებლად იქნება გაფართოების საკითხი და აი ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს საკითხი არ ჩაიკარგოს და საქართველოს საკითხი იყოს ძალიან კაფიოდ დაყენებული.
ამბობს ნატო ბაჩიაშვილი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. მას კობა ლიკლიკაცე ესაუბრა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დარჩი ჩვენს ტალხებზე, მაუწყებლობა გრძელდება.
Everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh, yeah, yeah.
Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. Oh yeah.
The world won't get no better if we just let it be. Change again, just you and me. Wake up all the doctors, wake the old people well. They're the ones who suffer and who catch all
and
the
hell.
They'll have so very long before their judgment day. Oh. So won't you make them happy before they pass away? Oh yeah.
Can do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out 'cause they do every time.
Yeah. The world won't get no better if we just let it be. Change again, just you and me. Yeah, 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 yeah.
It's the God.
God hour. The morning I wake up, just for the breath of life, I thank my maker. My mom say I come from hustlers and shakers. My mind built it on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze and the seasons. So amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors. I want us to divine, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters. Created in His image, so God lives through us. And even in this generation, living through computers, only love, love, love can reboot us. Come on.
Radio Tavisupleba FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы встретимся с поэтом и музыкантом Дельфином, а наш первый гость – переводчик Юрий Прохасько. Книга Екатерины Петровской, возможно, Эстер, была написана по-немецки, вышла в Берлине в издательстве «Цуркамф», посвящена большой истории еврейской семьи в 20 веке, вошла в список немецких бестселлеров этого года и получила несколько европейских литературных премий. Петровская родилась и жила в Киеве, училась в Тарту, защитила диссертацию о поэтике Ходосевича в московском РГГУ, переехала в Берлин в начале нулевых, писала для немецких изданий. Катерина Петровская представляла украинское издание «Возможно, Эстер» на Львовском книжном форуме. Тогда же состоялся разговор нашего корреспондента Елены Фанайловой с переводчиком Юрием Прохасько об украинском контексте книги, Холокосте и восточно-украинском конфликте.
Катя Петровская сама говорит о своей книге, что это не совсем книга о Холокосте, потому что самое простое, конечно, сказать, что это книга о Холокосте и начать вокруг этого какие-то интеллектуальные спекуляции. Что вы думаете об этой книге, как ее переводчик, о ее материи, о тактике письма Катерины, о языковых способах, которыми она пытается выразить свои чувства и то, что она знает об истории своей семьи?
Я с ней совершенно согласен. Книга не о Холокосте и даже не в первую очередь о Холокосте, но, конечно же, то, чего от нее никак не можно отнять, и ее никак нельзя извлечь из контекста Холокоста. Конечно же, он присутствует, как говорят немцы, в задней голове, да, im Hinterkopf. То есть это контекст, который понятен по умолчанию. Есть и другие контексты. Например, контекст нового феномена немецкоязычной литературы, когда авторы происхождения не немецкого и даже выросшие не обязательно в немецком языке, а усвоившие немецкий язык в более или менее раннем или более или менее позднем возрасте, приезжают в Германию или вырастают в Германии или в другой какой-то немецкоязычной стране и начинают писать по-немецки. Это другой контекст. Третий контекст – это, я бы его назвал, глобализированная литература, новая литература, которая вся сплошь состоит из других. Вот эта открытость к другому, и даже не то, что открытость, а даже желаемость другого. Это еще один контекст, если упомянуть, скажем, Владимира Каминера, это контекст и литературы, которую пишут выходцы из бывшего Советского Союза, попавшие, ну, условно говоря, на Запад, а в нашем случае в Германию, еще более того, в Берлин. Но феномен книги Кати Петровской, возможно, Эстер, в том и состоит, что, конечно же, лучше эти контексты все знать, учитывать их, и лучше мы только обогатим наше понимание, когда мы будем знать, что они существуют. Но в том-то и дело, что даже если их не знать, даже если о них не знать, то все равно это остается выдающееся произведение литературы. Почему? Потому что, конечно же, особенно в немецкоязычных странах, но не только, тоже в англоязычной литературе, скажем, или в польскоязычной литературе или в Израиле на иврите образовалась целая конвенция писания. О, и вот писание о чем? Вот есть две конвенции. Одна конвенция, ее можно условно назвать семейные истории, да, реконструкция, реконструирование семейных историй, будь то в форме эпоса или саги, или коротких рассказов, таких пастелей и новелл, которые вместе складываются в какую-то общую картину. И другая конвенция — это вот именно конвенция Холокоста, конвенция литературы выживших и их детей, внуков и правнуков. И, конечно же, Катя Петровская прекрасно знает эту конвенцию. На то она и есть конвенция, что она выработала, возможно, незаметно для себя, особый язык, особые приемы, особые ходы, особые сюжеты. И вот успех и феномен книжки, возможно, или кажется, Эстер, да, я даже не знаю, как Катя задумывала бы ее назвать по-русски, ну, будем говорить, кажется, Эстер, в том то и состоит, что, отталкиваясь от этой очень видимой конвенции, Катя Петровская прибегает к совершенно другому языку. Это язык, который сознательно не ложится в эту конвенцию. Вот есть для меня в этом поэтика, которая для меня возникает в поле напряжения между удивительной филологической одаренностью, чувством языка, чувством различных семантических гулов, как бы назвал это Иосиф Бродский, и вместе с тем способности летать. То, что нужно для книжки, ей нужны руки, ей нужны ноги, но у нее еще есть крылья. Даже если эти крылья не прикреплены где-то к области между лопатками, да, то, по крайней мере, на ножках, как Гермес. И вот эта книжка имеет способность взлетать и летать, и есть в этом что-то от дервишества. Катя рассказывает, то есть лирический героиня рассказывает, да, рассказывает историю, и вдруг происходит что-то невероятное. Она начинает заворачиваться и вращаться в таком танце дервиша экстатическом, и из-за этого взлетает и попадает туда, куда обычно попадает, ну, в лучшем случае, поэзия.
Практически начали отвечать на вопрос, который я вам хотела задать. Это о поэтичности этого текста и о том, что это проза человека с опытом жизни в Европе, много ездившего, в то же время глубоко укорененного в русском авангарде, представляющем себе все формальные эксперименты 20 века. Это как-то отразилось на ее немецком языке, и что вы с этим пытались сделать по-украински?
Естественно, да. Есть в этом несколько измерений. Вот одно измерение – это сплошная центонность Кати Петровской, которую она должна контролировать и контролирует, потому что вот чувствуется потенциал гораздо большей центонности, если бы она сама не запрещала себя это делать. Да, это сплошная цитатность, интертекстуальность этой поэтики. Но есть и другое измерение, которое было важно для Кати Петровской. Она хочет при помощи определенного языка, определенных устоявшихся для нас постсоветских людей и поэтому уже почти неслышимых из-за обыденности, из-за стертости, из-за того, что они вошли в плоть нашего языка, это то, что можно назвать исконно советским срезом языка. Даже не фразеология советская, хотя она тоже, но вот сама какая-то материя языка, вот организация языка по-советски, при помощи которой Катя Петровская пытается на этом расстоянии, когда она уехала из сферы, где вот этот язык до сих пор бытует, посмотреть на себя со стороны и понять не только, как ее сформировала определенная история, определенный быт, но и что из нее и людей ее формации сделал вот этот советский язык. И мне кажется, что интенция ее состояла в том, чтобы протащить путями не до конца разрешенными, перетащить вот некоторые вот такие семантические хвосты и некоторые ментальные дериваты вот перетащить в немецкий язык, чтобы если они там даже не прижились, то по крайней мере, чтобы они зазвучали, и чтобы немецкий читатель, непривычный к этому, их услышал, и вот через них лучше понял, что такое советский и постсоветский человек. Почему запрещенными методами? Потому что очень часто это калька, так называемая. В филологических кругах калька считается не очень хорошим вкусом. Катя это делает сознательно, и это работает. Что это означало для меня? Это означало большой вызов. Было с самого начала совершенно понятно, что этим путем пойти нельзя, потому что и современный украинский язык тоже насквозь пропитан этим советским звучанием, да, постсоветским звучанием. И если бы я стал, ну, например, одна стратегия могла бы состоять в том, чтобы я просто цитировал вот эти хорошо всем нам известные вещи, но оно бы не достигло своего эффекта, оно бы достигло совершенно противоположный эффект. Да? Во-первых, эффект банальности, что это за язык, да, вот все так говорят. А во-вторых, нам-то не нужно протаскивать эти содержания, потому что они и так в нас сидят. А во-вторых, это бы звучало по-украински очень брутально. Это бы напоминало ничем не отличающийся, ничем не особый, ничем не примечательный, ординарный советский язык. А вместе с тем в поэтике Эстер есть другой пласт, который тоже очень-очень важен и который очень тесно переплетается с этим шаганием Шостаковичевской симфонии, которая там есть. Это совершенно такая вот пронзительная интимность, о которой неизвестно, как говорить. И мне кажется, что да, я убрал вот это калькирующее звучание советскости для того, чтобы оно не звучало банально по-украински, и для того, чтобы оно не звучало брутально, и тем надеюсь, что больше донес эту пронзительную интимность. И это ответ на вопрос, чем приходится платить. А вот это была моя цена.
Теперь давайте поговорим о контексте украинском, в который эта книга попадает. Она ведь не случайно называется «Наверное, Эстер». Автор или рассказчик не вполне уверен, что та прабабушка, которая погибла в Холокосте, что ее звали именно Эстер. Как вы думаете, как книга может быть прочитана сейчас в Новой Украине? Как книга может быть прочитана во Львове? К еврейскому Львову мы чуть позже с вами вернемся, но вот насколько сейчас для молодых украинцев, для читающих украинцев интерес к теме Холокоста и украинского еврейства важен?
Мне кажется, что эта книга пришла в очень нужный момент исторический. Я немножко скажу о том, какие у меня были внелитературные восприятия. Во-первых, я заметил, что эту книгу очень-очень многие люди очень-очень ждали. Именно молодые украинцы, да, мои современники, со времени присуждения премии Ингеборг Бахман приобрело известность, что вот существует такая книжка, и тем более, когда стало известно, что ее переводят на украинский язык. То есть я замечал, что ее ждут, и подтверждением это были огромные посещаемости во время презентации, когда были какие-то фрагменты перевода, когда перевод еще не был готов или не был устоявшийся. И мне кажется, что это связано с Майданом очень напрямую и очень непосредственно, потому что Майдан всем нам очень выразительно показал, что мы стремимся создать некое новое качество общества украинского. Во-первых, создать само общество, которое бы заслуживало этого слова, да, этого названия. Во-вторых, качество этого общества и принципы, на котором оно жиздится, должны быть другие, чем этнические и даже чем этнокультурные или лингвокультурные. Было чувство стремления к созданию такого модерного общества солидарности, общества открытости, в котором самая определяющая вещь есть способность вместе строить то будущее, которое нас устраивает, которым мы хотим. И при этом вопросы разночтения истории, вопросы первичного импринтинга, да, кто что вынес из дому, они, конечно, не исчезли, но они потеряли первичное значение. Вот есть Мелани Клайн, известного теоретика психоанализа, есть такая теория, концепция двух определяющих внутренне-психических позиций маленького ребенка. Есть параноидальная позиция, параноидальная, нарциссическая, есть депрессивная. Мне кажется, что тот путь, который проделало украинское гражданское общество за время Майдана и войны на востоке страны, это был как раз переход из параноидального состояния в депрессивное. Депрессивное в терминах Мелани Клайн, конечно же, это ничего общего не имеет с грустью, хотя она тоже есть. Для меня очень нестерпимо, для меня звучит всегда очень фальшиво, когда современники пытаются подать вопрос идентичности как что-то будто бы неважное, как что-то, что отжило себя. Но для меня гораздо более неприемлемо и гораздо более нестерпимо тогда, когда идентичность заявляет целью. Целью, куда нужно идти, куда нужно стремиться, нужно все делать в жизни для того, чтобы выстроить какую-то подлинную и, по мнению этой точки зрения, окончательную идентичность, в то время как мне кажется, что идентичность — это только начало. Позиция, из которой, исходя, можно начинать спрашивать себя, почему ты здесь и каково твое определение.
Если переводить то, что вы сказали, с языка психологии на язык политологический, то вы просто против правых взглядов. Я правильно вас понимаю?
В частности, да. В частности, да, тех, если понимать правизну традиционно, да, как некий политический настрой или строй мысли, для которого первоначально важно определение, кто мы, и выстраивание границ этого мы, определение, кто не мы, и строительство каких-то стратегий, как нужно противостоять вот этим не мы, чтобы они не размыли нас в двойном отношении, не размыли в отношении культурном, то есть не отняли у нас нашу культуру, и в отношении экономическом не отняли у нас наше благо. Если это понимать так, то да. Но мне кажется, что Майдан и те процессы, которые он инициировал, они даже ставят больше под вопрос способность всех или многих понятий традиционных как-то еще выражать ту реальность, которая уже наступила. Тем самым, мне кажется, что я ставлю под вопрос не только рацию существования правых и правизны, но вообще взгляда на то, что такое политические и общественные процессы и как их можно понимать сегодня.
И, пожалуйста, поясните, опять же, с точки зрения политологии, что имеется в виду под вашими словами о переходе украинского общества в депрессивную стадию? Потому что тут сразу, конечно, у слушателей возникает мысль о том, что общество впало в депрессию и в негативизм. Но это значит что-то иное.
Да, вот речь идет именно о том, чтобы понимать это выражение так, как его понимала Мелани Клайн. То есть, когда мы в параноидальной позиции, мы пытаемся защитить себя, и мы выстраиваем какие-то защиты и какие-то колючки, окружаем себя разными оболочками, только бы не потерять себя. И вот одной из этих стратегий является так называемая надежная идентичность. Но для меня самое важное в том, что когда мы пребываем в параноидальной защитной позиции, мы утрачиваем возможность или способность к эмпатии. И вот для того, чтобы перейти к эмпатии, для того, чтобы получить возможность сопереживания, мы должны оказаться, лучше сказать, в депрессивной позиции, когда для нас открывается горизонт смертности как таковой, да, смертности как общего присущего всем живым существам феномена, и он открывает нам возможность такой новой солидарности и сопереживания. И, конечно, в этом есть некая грусть, но это грусть, так сказать, метафизическая, а на уровне социальном, на уровне культурном это создает предпосылки для огромной креативности.
Мы с вами сидим в кафе на улице, которая, как вы сказали, отделяла раньше еврейский Львов от украинского. Львова или всего остального Львова, польского, немецкого и так далее, и так далее. Что это означает? Поясните.
Для меня сегодня означает это то, что сознание истории есть гораздо важнее, чем сознание идентичности. Для меня история важна не для того, чтобы из нее извлечь какой-то вывод о том, чем я являюсь, и сделать из исторического знания какой-то аргумент для того, почему я таков, каков есть. Но для меня история важна прежде всего как горизонт постоянного спрашивания, что происходит сейчас и почему, может быть, не я такой, каким я являюсь, но мой мир такой, каким я являюсь, мой город. Конечно же, есть очень много людей, их огромное большинство, которые живут наивно, и вот наслаждаются жизнью без знания о том, в каких контекстах они живут. Но для меня такая наивная жизнь давно уже стала недоступной, и я просто пытаюсь себя утешать тем, что есть что-то такое, как вот когнитивное наслаждение, радость познания, радость от открытий. И вот в этом смысле для меня очень важна жизнь именно во Львове, потому что Львов, все равно в какой точке Львова мы пребываем, ходим, сидим или лежим, из этой точки можно начать некий путь, который активирует очень много каких-то системных вещей, да, то есть, говоря условно, если хорошо знать текстуру Львова, то рано или поздно с любой точки можно попасть в другую любую точку. Вот это то, что дает мне жизнь во Львове, это кроме красоты этого города, кроме чувства, что этот город приобретает какое-то новое качество, куда-то движется, в нем что-то происходит. Вот я выразительно это чувствую. В нем происходят какие-то брожения, возникают какие-то новые соображения. Да, какая-то новая этика. Этика, кстати, по отношению тоже к еврейскому прошлому. Это то, что выразительно отличает Львов, возможно, от других городов, вопреки штампу о нем, как о твердыне украинского то ли радикального, то ли интегрального национализма. Этот пласт, конечно же, тоже присутствует во Львове, как и огромное-огромное множество других. Но для меня очень важно, например, в частности, в украинской истории, что в противоречие тому, что пытается твердить сейчас путинская пропаганда, свести всю палитру украинской ментальной истории из политической мысли только к одной линии, вот этой линии интегрального национализма, для меня очень важно, что начиная с середины XIX века и через весь XX век, у нас есть на самом деле множество опций. Украинская мысль, вот украинство, да, это отнюдь не только и даже не в первую очередь национализм, тем более интегральный национализм. Мы, если посмотрим внимательно, окажется и социалистическая идея, и национал-коммунизм, и либеральная идея очень развитая. Там очень много парламентаризма, там очень много способности договариваться, способности к компромиссу. Там очень много, кстати, и критики правых, которые вырастают из самого организма или из самой логики становления украинского движения. То есть мы не обречены. Когда мы говорим «украинство» и делаем выбор на пользу украинства, у нас есть из чего выбирать, да, в прошлом. У нас есть вся палитра модерных политических концепций на любой вкус. Мы отнюдь не обречены двигаться только в этой одной единственной канве, которую нам усиленно сейчас пытается приписать путинская пропаганда или пытается нас идентифицировать только вот с этой одной линией.
Тогда, видимо, придется разбираться с довольно сложными моментами истории взаимной, истории 20 века. Я имею в виду сейчас и польско-украинские войны, я имею в виду и львовский эпизод Романа Шухевича с участием его военных в уничтожении евреев. Вот готовы ли Украины Украины и украинцы сейчас к столь болезненному разговору, который, например, Польшу уже 10 лет сотрясает? Возможно ли в Украине такая дискуссия, или пока идет военный конфликт на Востоке, мы должны думать только о том, что это какие-то отложенные вещи?
Нет, эта дискуссия не только возможна, она уже продолжается. Она продолжается уже не столь короткое время. То есть такие дискуссии присутствует, и есть несколько очень влиятельных сред, где они развиваются. Одна такая среда – это среда, например, вокруг киевского журнала «Критика» и издательства «Критика». Другая среда – это так называемые новые украинские левые вокруг журнала «Политическая критика». И так далее, и тому подобное. Я вам хочу рассказать одну историю. Это история о неком молодом человеке, который был аспирантом истории, учился здесь, в Украинском католическом университете, много бывал на Западе, в том числе в Польше, в Варшаве. И когда начался Майдан, он поехал на Майдан, и он стоял весь Майдан. И 20 февраля 2014 года, когда было убито самое большое количество людей на Майдане, днем раньше он поехал во Львов передохнуть. В этот день был застрелен его коллега, его друг, тоже историк, молодой, очень талантливый, тоже аспирант. И его вот эта смерть так потрясла, что когда началась война на Востоке, он добровольцем пошел на эту войну, и он был на передовой. И вместе с тем он пишет диссертацию о тех днях между 22 июня 1941 года во Львове и примерно, да, 10 июля, когда здесь восстановилась местная власть национал-социалистов. Это и есть расчет и с тем. И для него очень важно было пойти на эту войну для того, чтобы ему потом ультранационалисты не могли сказать, что ты, гнилой либерал и гнилой интеллектуал, занимаешься несвоевременными вещами, когда страна охвачена войной и все силы брошены на войну, то ты пишешь об этих проблемах и тем самым способствуешь ослаблению. Из этой констелляции этого молодого человека можно понять, в частности, что происходит в Украине. Я очень не люблю льготных билетов. Мне бы очень не хотелось, чтобы украинское общество подошло к этому прагматично и осознало, как в свое время сказал Тони Джад, признание Голокоста и собственное участие в нем является пропуском в Европейский Союз. Я надеюсь, что наш расчет из собственной коллаборации и с участием частей националистического движения в уничтожении евреев, способствовании уничтожения евреев, способствовании установления оккупационной власти, терроре и так далее, что оно не станет выражением некого прагматического подхода, который будет состоять в том, ну да, вот это сделаем, и тогда получим этот пропуск. Мне кажется, что есть в Украине вполне силы и потенциал для того, чтобы этого избежать. А сейчас еще по поводу украинско-польских отношений. Мне кажется, что еще не так давно, года два тому назад, когда меня спрашивали, в чем я вижу самые большие достижения украинской государственности за последние 25 лет, то я говорил, что их очень много. На самом деле большинство из них невидимым. Мы сможем оценить их позднее. Но есть и очень много видимых. К этим видимым достижениям для меня всегда принадлежали две вещи. И сейчас, да, сейчас одну могу назвать только с оговоркой большой. Вот я называл сохранение гражданского мира в Украине как первое достижение. И второе – это выстраивание очень-очень хороших, дружественных, построенных на именно глубоком осознании того, что произошло, отношений с Польшей на очень-очень разных уровнях. К сожалению, о первом достижении я могу говорить сейчас только с оговоркой, что это нарушение гражданского мира не произошло изнутри. без внешнего фактора этого бы совершенно никогда не было. Но второе достижение остается. При этом нужно отдавать себе в отчет тоже в том, что ничего не является окончательным достижением. Приход к власти в Польше популистской партии, он говорит о том, что даже в Польше, где будто бы произошло все это осознание, нету ничего окончательного. Польша, как и некоторые другие центральноевропейские страны, в частности, подумал я вот сейчас о Словении, Польша как-то поделена на два совершенно непримиримых лагеря, которые ни в одном вопросе не могут прийти к согласию. Польский урок, он был должен состоять для Украины скорее в том, чтобы вот избежать такой резкой поляризации.
Представим, что военные действия на востоке Украины закончены. Как вы представляете себе интеграцию восточных регионов и восточноукраинских интеллектуалов? Как возможен этот диалог?
Я представляю себе это, безусловно, очень-очень сложно. Да, вы не случайно упомянули о том условном наклонении, да, потому что в этот момент не выполнено ни одно условие, ни одно, для того, чтобы вообще могли начаться такие процессы. Но если уже позволить себе мечтать, то я бы начал из вещей совершенно структурных, то, что называется условие sine qua non, без которого вообще невозможно никакие разговоры, никакие размышления. Во-первых, это безусловное восстановление суверенитета над государственной границей. Без этого никакие усилия не имеют никакой ценности. Восстановление украинского суверенитета над украинско-российской границей. Во-вторых, вывод всех воинских формирований, которые там присутствуют, то ли они террористические, то ли они внешние, российские. И только после этого можно посмотреть, что будет. Тогда можно посмотреть, какие будут настроения. Потому что мы пока не способны заглянуть в то состояние. Конечно же, у меня большой скепсис. Как можно примиряться после того, что случилось? После этих ужасных травматизаций с обоих сторон, после преступлений против человечности с обоих сторон, после преступлений и террористических формирований против цивильного населения и преступлений украинских вооруженных формирований против цивильного населения, как вот после этого можно мириться, мне очень трудно себе представить, но то, что прибавляет у меня веры, это то, что все устали от войны. Все, кроме кукловодов, тех, которые извлекают из нее непосредственные политические дивиденды. Но участники, вот да, участники на поле, они устали, не говоря уже о цивильном населении Донбасса. И как скажется на этих людях прекращение военных действий как таковых, это тоже невозможно предусмотреть. И второй фактор, который, мне кажется, создает некие предпосылки для примирения, потом, когда-то, состоит в том, что у нас почти 1,5 миллиона внутренних беженцев. Это значит, что, во-первых, эти беженцы сначала не были согласны с той реальностью, которая установлена была на Донбассе. Во-вторых, это означает, что они приобрели очень ценный социальный опыт пребывания в других регионах Украины. Они приобрели опыт того, что их встречали, пускай не всегда и не везде, с распростертыми объятиями, но их не репрессировали, их приняли. Конечно же, приживание в других местностях всегда тяжелое. И они увидели, что возможен разговор, возможен диалог. Может быть, эти два размышления мне не дают делать какие-то очень-очень унылые предсказания.
Юра, я хочу вам задать последний вопрос для того, чтобы связать весь наш разговор в одну линию. Грубо говоря, как связана тема книги Кати Петровской о Холокосте и нынешнее время. Я думаю о какой-то бесконечности, беспрерывности того, что называется политическая история и участие человека в ней. То есть как можно оставаться гуманистом в абсолютно ужасные времена. Я сейчас, например, имею в виду университет, где вы работаете, и мемориальную доску, посвященную Рудольфу Вайклю, который появился, судя по всему, совсем недавно. Простая публика знает о митрополите Шептицком, о его роли в спасении евреев, а вот про этого доктора и биолога знают меньше. Может быть, вы расскажете немного о нем?
Да, конечно. Мне кажется, что во Львове произошло самое главное. Может быть, это то, чего не видно еще на уровне общенациональном. Украины как политической нации. Сейчас мы себя рассматриваем как политическая нация под другими знаками, под знаками солидарности, под знаками плюрализма, под знаками объединения, усилий для выстраивания какого-то лучшего общества, которое бы устраивало, по крайней мере, большинство. Но если говорить о культурной памяти, об исторической памяти, то мне кажется, что Львов является в некотором смысле будущим для Украины. Потому что это город, который согласился со своим прошлым в его многомерном измерении. Когда я говорю «согласился», это именно означает «согласился». Это не означает, что все в восторге от этого. Это не означает, что нету ресантиментов, скажем, когда кому-то обидно, что в Драгобыче все говорят о Бруно Шульце, но никто не говорит об Иване Франко, кроме самих же украинцев. Ресантимент, конечно же, есть, и многим может не нравиться, что украинцы, жившие в то время во Львове или пришедшие во Львов, принимали непосредственное участие в уничтожении евреев, но чего нету, это нету отрицания этого. Нету стратегий, пытающихся доказать, что этого не было, потому что это невозможно, потому что это не в украинской национальной душе. Такого нету. И мне кажется, что такой взгляд реалистический на то, что было и что есть, очень нам пригодится, в частности, для того, чтобы выстраивать какие-то отношения в будущем с согражданами из Донбасса, и чтобы принять то, что да, они другие, они не в восторге, возможно, от всех наших парадигм, и, возможно, счастье состоит не в том, чтобы эти парадигмы внедрять и навязывать, а, возможно, политическое счастье и политическая мудрость состоит в нахождении каких-то малых общих знаменателей, при котором можно будет, по крайней мере, жить, не обязательно набрасываясь друг на друга.
Все-таки, если можно, подробности про эту доску и про самого Вайгля, о его участии в спасении евреев.
Да, Рудольф Вайгль – это очень показательная, парадигматическая, именно львовская или галицийская, да, восточно-галицийская фигура. Почему львовская и восточно-галицийская? Потому что его невозможно понять без предыдущего контекста Австрии. Это был профессор, полонизированный профессор биологии Львовского университета австрийского происхождения. И эта немецкость его крови дала ему очень хорошие козыри в том, что ему удалось сделать во время нацистской оккупации. Рудольф Вайгль принадлежал к ведущим биологам своего времени. И если мы говорим о польском междувоенном 20-летии, то он принадлежал, без сомнения, к числу ведущих мировых биологов, и в частности потому, что он сделал очень-очень важное открытие. Он изобрел вакцину от сыпного тифа. И это было важно уже в мирное время, потому что тогда это была одна из самых грозных эпидемий. Но можно себе представить, какого веса это приобретало в военное время. И это второй, гораздо более решающий фактор, почему он выжил и не был репрессирован и во время короткой советской оккупации 1939-1941 года, и тем более во время нацистской оккупации, потому что все режимы нуждались в этой вакцине. И ему предлагали, как Volksdeutsche, ему предлагала нацистская администрация выехать из Львова, переехать в Рейх, где ему обещали очень хорошие условия, в Берлине, собственную лабораторию, научно-исследовательский институт, но он отказался. И отказался он по одной единственной причине, потому что он увидел и в своем статусе, и в этой констелляции, когда репрессивной системе было что-то нужно от него, а не наоборот. Он увидел огромный потенциал спасать людей, спасать и коллег, таких как выдающийся мировой славы математик Стефан Банах, который был поляк, и спасать евреев. Евреев и коллег своих, которым, скажем, являлся Людвиг Флек, который был его сотрудником, работал с ним, и Людвиг Флек был пионером социологии науки. Людвиг Флек написал совершенно пионерские книги в 30-е годы, например, о создании научного факта. И то, что мы о нем помним, это заслуга известного философа Куна, который описал в своих книжках «Парадигмы научных революций». Он написал, что он опирается в своих мыслях на этого Людвига Флека. Как Вайгель это делал? Вайгель убеждал оккупационные нацистские власти, что ему нужны вот эти люди. Часть этих людей, евреев, уже жили каждый день в гетто, да, то есть их поместили в гетто. И он убеждал, что ему нужны эти люди для проведения этих исследований. Исследования выглядели таким образом, что каждый день к нему в институт, в подвал, приходили избранные люди в список Вайгеля. Это те люди, которых надеялся спасти от верной смерти. И евреев приводили под конвоем из гетто, и они садились в этом подвале, в этой лаборатории на лавке, им к ноге привязывали такую коробочку с вшами, и вши 40 минут сосали их кровь. Эта кровь была нужна для того, чтобы потом эту кровь извлечь из вшей и из нее произвести вот эту вакцину. И это тот способ, при помощи которого удалось спасти несколько десятков человеческих жизней. Более того, Вайгель тайно, мимо строжайшего запрета, поставлял эту вакцину и во Львовское гетто, и в концлагерь на Яновской, потому что там были огромные вспышки сыпного тифа, но также польским повстанцам. И есть даже свидетельство, что эта вакцина дошла потом до Варшавского гетто. И то, что все это происходило здесь, и все это означает очень-очень плотные, очень густые переплетения и контексты. И то, что эта таблица появилась на фасаде старого так называемого университета, который весь усеян всевозможными таблицами, это, безусловно, огромное достижение. Сейчас, кстати, хочу упомянуть одну очень новую книгу, которая появилась тоже только прошлой неделе на Львовском форуме книгоиздателей. Оля Гнатюк презентовала свою новую книгу, которая называется «Отвага и страх», и которая именно вот на таком уровне локальных историй, потому что все это очень-очень обозримые среды в интеллигенции во Львове, показывает различные стратегии выживания, невыживания, коллаборации, неколлаборации, показывает пропорцию отваги и страха. Советую прочитать эту книгу.
Переводчиком Юрием Прохаско на Львовском книжном форуме беседовала Елена Фанайлова. На волнах свободы программа «Культурный дневник». Поэт и музыкант Дельфин очень редко и неохотно дает интервью. Еще реже и неохотнее высказывается на политические темы. Для «Радио Свободы» Дельфин сделал исключение и рассказал, что не оставляет его равнодушным в конце 2015 года. Как война на Украине повлияла на его творчество, как пропаганда в российских СМИ заставила выключить телевизор и перестать следить за новостями, почему он никогда не ходил на митинги и на выборы, как сложилась судьба участников группы «Мальчишник» и способно ли что-то в России вдохновить его на политический жест. С Дельфином беседует Роман Супер.
Это конец, мама. Мы стоим на коленях, бьются сердца усталым. В последних своих откровениях в голову рвутся пули, вьют кровавые гнезда. Мам, нас обманули, на небе лишь только звезды. Бремя победы слабо, за легкость достигнутой цели. Мы были всегда где-то рядом с тем, что так сильно хотели. И нас будет только мало, на тысячу полчервонца. Но мы бы смогли, мама. взорвать, если надо солнце.
Как сложилась судьба всех главных героев мальчишника? Мотобора, Дэна, Оленя и продюсера Адама.
Последним из них я виделся несколько лет назад в Риге.
С Адамом?
Да. Потом, по слухам, он переехал в Киев, а после всем известных событий его след как-то потерялся. Вообще, он гражданин Америки, поэтому возможно, что он вернулся к себе на новую родину. Что касается моих коллег по юношеской группе, Олень, к сожалению, погиб. Два остальных участника, Табор и Дэн, по-моему, хорошо себя чувствуют, занимаются музыкой. Знаю, что Дэн отличный диджей. Возможно, и Паша поигрывает. Но у меня очень мало информации о них, потому что мы не пересекаемся. Я только косвенно знаю от других людей, чем они занимаются.
Вы, Андрей, для многих людей, нравится вам это или нет, скорее всего, нет, остались абсолютным супергероем из 90-х годов. И, собственно, до сих пор, наверное, им являетесь. А вот вы сами что можете сказать про 90-е годы? Это было для вас благословенное время?
Наверное, да, в чем-то. Я не отдавал себе отчет, что тогда происходит с нами, насколько широки возможности, открывшиеся перед нами, насколько глупо порой мы их использовали. Сейчас мне проще об этом судить с прошествием времени. Мне кажется, что моя юность сложилась очень ярко и красочно. Вокруг меня было много друзей, я делал то, что хотел, еще иногда получал за это деньги. Это было здорово.
А нулевые годы для Дельфина – это что?
Первое ощущение своей силы художественной и попытки сделать что-то достойное, что до этого не делал никогда, перейти для самого себя на другой уровень, возможно, даже незаметный для слушателей, но в первую очередь делать попытки работы над собой и делать что-то новое, несвойственное себе самому.
А мальчишнику не считаете достойным занятием?
Я думаю, что она была достойна своего времени и того состояния дел, которые были на тот момент.
А вам бывает стыдновато за тот период?
Абсолютно нет.
Творчество ваше того времени и современное настолько разное, что иногда кажется, что это вообще два абсолютно разных человека все делали. Вы сами эту раздвоенность чувствуете?
Нет, я чувствую, что это части одного и того же человека, и то, чем я занимаюсь сейчас, это моя сторона, она мне больше нравится.
Знаете, пожалуй, вот со времен секс-секс, как это мило, секс-секс без перерыва, неизменным осталось только одно у вас, это ваши грустные глаза. Вот вы скажете, это просто особенность физиологическая, или вам действительно все время грустно?
Наверное, на бэкграунде, да, я всегда идет обсчет каких-то грустных историй. Вернее, даже не грустных, а правдивых для меня самого.
Но почему правдивые истории должны обязательно висеть гирями на сердце?
Они не висят гирями.
Ну, взгляд у вас печальный при этом.
Может быть, сойдемся на том, что он задумчивый?
Сойдемся. Почему вы, Андрей, совсем не пишете о том, что происходит снаружи, а ваша поэзия и музыка направлены в основном внутрь, если не исключительно внутрь? Вы таким образом как бы пытаетесь отгородиться, что ли, от мира, который вам не слишком симпатичен?
Я уверен, что то, что происходит внутри меня, намного важнее для меня самого, чем то, что происходит снаружи. Того, что происходит снаружи, очень много, и это воздействие колоссально, и как бы я ни отгораживался от внешнего мира, все это проникает так или иначе в меня. Это проникает и в тексты, и в то, что мы делаем, в музыку. Это откладывает абсолютный свой след. Можно отследить по последней пластинке, там есть трек, который называется «Сажа». И когда он был написан, я понял, что это как раз о тех событиях, которые так недавно нас всех будоражили.
О каких?
Об Украине.
И кинули им под ноги костей грудом, и стали жевать они хрящами, и повылезало их еще отовсюду, и мерить стали их городов площадями. И обкладали до бела они кости, и взяли белые в немощь рук своих, и били друг друга, что из злости, и обращали к мертвых живых. Стучал горох голов человечков, и крови кипящей шумел поток, и каждый каждого изувечил, и горе на каждый пришло порог. И тьма распустилась безликим цветком, и не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и многие уходили тайком, и многие искали на небеса мост.
Вы гастролируете на Украине?
Раньше, да, очень много. Ну, практически каждый год у нас был такой мини-тур по Украине.
А потом перестали из-за войны?
Да, когда все это случилось, как-то все расстроилось. Вроде есть какие-то предложения, мы вот будем их рассматривать, возможно, на следующий год. Если надеюсь, что все как-то урегулируется.
Вам там публика нравится, она вас хорошо принимает?
Да, там очень теплые отношения, и мы всегда с радостью туда ехали.
Следите за информационной повесткой или нет?
Нет.
Специально, я имею в виду, следите?
Специально нет.
Не следую. Почему? То есть вы просыпаетесь и не лезете на информационные сайты? Там
после вот того, как я перестал это делать, я стал намного себя спокойнее и увереннее чувствовать.
Но эта логика называется «меньше знаешь, лучше спишь».
Возможно, да.
Но есть и другая логика. Тот, у кого больше информации, тот сильнее.
Это нельзя путать информацию с тем, что нам предлагают в качестве информации. Сейчас у всех своя информация. Слово «правда» как таковое отсутствует. Вместо него существует понятие «они утверждают», «он утверждает», «она утверждает». Но нет понятия «они говорят правду» или «он сказал правду». Что такое правда? Все что-то утверждают. Если нужно решить какую-то проблему одного характера тихо, то создается проблема другого характера, громко. То есть это такая история, и мы все в ней принимаем участие. В конечном итоге информация служит определенному количеству людей для зарабатывания очень больших денег.
Вы хотите от этого дистанцироваться?
По мере возможности не хочу принимать в этом участие.
Но есть хоть один журналист, которому вы доверяете на 100%?
Пожалуй, что нет. В 90-е еще в каждом из нас была какая-то вера в людей, которые рассказывают нам что-то из телевизора, которое создавалось у нас годами. И, ну, так мы еще частично верили в то, что когда человек что-то убедительно и искренне вроде бы рассказывал, да, было ощущение веры, но сейчас этого ничего не осталось.
Судебный запрет творчества ваших коллег группы «Кровосток». Слышали что-то про это?
Да, слышал.
И что вы думаете про это? Можете себя на их место поставить? Вот приходит какая-то повестка?
Абсолютно легко. Абсолютно легко. И проводит какую-то лингвистическую экспертизу и может выявить там, я не знаю.
Суицидальное... пропаганду такое, суицидальных,
да, там,
настроений.
Ну, это, я говорю, можно и в лесу родилась елочка тоже притянуть за уши, и будет там, не знаю, песня про что-то. Просто я не знаю, не понимаю тех людей, которые этим занимаются. Возможно, у них просто много свободного времени, или как-то это какие-то личные взаимоотношения, как-то ссора, что она решается таким вопросом. Потому что, ну, какая-то полная ерунда. На таких основаниях можно запретить практически все фильмы, содержащие сцены насилия, которых каждый день по телевизору показывают достаточное количество. Поэтому я думаю, что это глупость.
Правительство наше согласилось засекретить данные владельцев вилл и яхт. У вас это какой-то революционный дух не пробуждает вообще?
Это вообще в логике вещей, происходящих у нас здесь событий. То есть это как-то нормально. Исходя из того, что происходит, из того, что позволяет вообще себе элита, и я думаю, что вполне. Еще раз очередное доказательство того, что никто вообще здесь из обычных людей, никто ничего не решает, никто ничего не может сделать. Это такой еще один очередной плевок сверху на нас, на всех. Будем ждать следующего плевка.
Был такой проект в интернете, когда знаменитые хорошие люди читают ваши стихи. Наивысшей похвалой для вас окажется, если ваши стихи прочитает кто?
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Из скромности какой-то или не можете вспомнить никого? Ну, есть у вас какие-то кумиры?
Я, наверное, пока просто не знаю этого человека или с ним не знаком. Наверняка такой есть человек, может быть, найдется в будущем, но на данный момент я не вижу такого человека.
Вы можете пару слов сказать про вашу семью? Чем занимаются ваши дети, жена?
Супруга занимается исключительно детьми, потому что это очень большая нагрузка. Двое детей, школа, там какие-то побочные истории, связанные со школой. Сын ходит во второй класс, дочь заканчивает школу. Готовимся к поступлению в институт.
Кто ваш круг общения?
Наверное, те люди, которые приезжают ко мне в гости, они абсолютно далеки от того, чем я занимаюсь, от музыки. Мне это очень устраивает, потому что я разговариваю с ним совершенно другие темы. По моей профессиональной деятельности мне хватает общения с теми людьми, с которыми я записываю пластинки.
Но это какие-то известные люди или нет?
Нет, это совершенно обычные люди, никак не связанные с шоу-бизнесом.
А на тусовочки всякие ходите вы?
Крайне редко, если возникает необходимость.
Ходите на выборы?
Нет, не ходил.
Ни разу в жизни?
Ни разу в жизни, да.
Да вы что?
серьезно как-то получалось. Пару раз была возможность, но как-то чуть не хотелось.
А вот 96-й год «Голосуй или проиграешь» вы участвовали?
Активно, да, принимали участие в этой...
В «Голосуй или проиграешь»?
Да, программе. И...
А сами на выборы не пошли при этом?
Ну, мне кажется, достаточно сделал для того, чтобы не ходить на выборы.
Слушайте, а почему, если вы такой человек внутрь, они все равно вы занялись в тот момент политикой?
Тогда все было очень просто и понятно. Было просто...
Черное и белое?
Черное и белое на данный момент. Конечно, потом все эти границы размылись. В то время ознаменовалось таким большим всеобщим душевным подъемом. Все это напоминало такой постоянно идущий праздник, который когда-то должен закончиться, но что-то такое, очень такие большие перемены, очень такие надежды возникали в людях. Мне просто было приятно ощущать себя частью какого-то процесса большого, в котором я вроде как принимаю участие и столь активное.
А почему вы сейчас не пойдете и не запишете какой-нибудь ролик «За или против» или что-то такое? Потому что как раз праздник кончился и совсем уже не праздник?
Совсем, во-первых, не праздник, да, и сейчас уже все эти понятия размыты, но все стоит на голове. То есть как-то все наоборот. То, что, казалось бы, должно никому не нравиться и находиться в полном забвении, плавает наверху. А все, что имеет какую-то ценность, не нужно никому.
А что вас вообще сейчас может сподвигнуть на какое-то общественно значимое политическое высказывание? Вы можете себе представить?
За что и с кем вообще тут как-то? Я думаю, что реально люди вообще не хотят этим заниматься, по большому счету. Просто настолько подогревают всю эту историю каждый день. Везде. Все об этом говорят. Что-то там по любому поводу всегда новости основаны только вот на этом, на нагревании, чтобы всегда была какая-то нервная ситуация. Всегда что-то происходит, всегда кто-то плохой. Хорошие новости вот где? Неужели в мире ничего не происходит хорошего? Ну, почему не показывать хорошие новости там как-то? Ну, хотя бы в противовес к там плохим. Ситуация такая напряженная, она всегда выгодна, потому что люди, находящиеся всегда в ожидании чего-то плохого, они всегда зашоренные такие, всегда смотрят только вперед, в одну точку. И можно так, их надо только поворачивать, куда им надо идти.
Ну, ваша музыка – это тоже ожидание, честно говоря, скорее плохого, чем чего-то светлого и радостного. Чем больше слов, тем больше лжи. Ваша фраза?
Да.
Скажите, насколько это сейчас актуально в конце 2015 года, вот здесь, сидя на этом стуле в Москве?
Это как никогда вообще, это архиактуально. Нужно быть очень осторожным при выборе контента, которым ты себя наполняешь.
Нам было нужно другое, чем жизнь после тихой смерти. В нас выросло самое злое, на каменное сердце тверди. Мы защищались, мама, мы сохранили души. Мы выживали упрямо, мы становились лучше. Так хочется жить, мама, ведь это бывает однажды. И мне еще слишком рано, и я не такой отважный. Но это конец, мама, и мы стоим на коленях. Бьются сердца упрямо в последних своих откровениях. В голову рвутся пули, вьют кровавые гнезда. Мама, нас обманули, на небе лишь только звезды.
Разговор Романа Супера с поэтом и музыкантом Дельфином завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. I like to cha cha and a Latin bar, yeah. With a Dominican and reasonable Taino, yeah. I like to cha-cha, ay. I like to cha-cha, ay. With a Dominican and reasonable Taino, ay. I like the way you move it. I saw you from the festival. I am not a Spanish descendant. I'm so deeply I really would like to taste the Spanish cuisine you prepare.
me a beautiful land. We're just moving in land.
Your number, I'm calling you, Manana. Hopefully you come to get with me, Manana. We can try to drive between us, you, Manana. I'ma tell all my boys about you, Manana.
Manana.
Your number, I'm calling you, Manana.
Manana.
ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.